Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, Φωνή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Χιστορίας Μήνυμας», ένα ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ για την εισβολή της Wehrmacht στην Πολωνία τον Σεπτέμβριο του 1939. 85 χρόνια τυπικά από την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όταν έπεσε η μπάρα. Σε ένα στιγμιότυπο του Associated Press, στρατιώτες της Wehrmacht κατεβάζουν την μπάρα των σύνορων, την ξυλώνουν από τη θέση της προκειμένου να περάσουν οι αυτοκινούμενες μονάδες του Χίτλερ. Ο κόσμος από εκείνη την ημερομηνία και μετά θα αλλάξει και η κόλαση για τα επόμενα 6 χρόνια θα απλωθεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και όχι μόνο, γιατί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο θα εμπλακούν και χώρες έξω από τον στενό γεωγραφικό ευρωπαϊκό χώρο. 85 χρόνια μετά, η Πολωνία πραγματοποίησε κρατική ταφή των λειψάνων περισσότερων από 700 θυμάτων των μαζικών εκτελέσεων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη ναζιστική Γερμανία, που αποκαλύφθηκαν στη λεγόμενη κοιλάδα του θανάτου στο βόρειο τμήμα της χώρας. Οι ακολουθίες στην πόλη Τσεοϊνίσε ξεκίνησαν με μια νεκρόσιμη λειτουργία στη Βασιλική, που οδήγησε σε ενταφιασμό με στρατιωτικές τιμές σε ένα τοπικό νεκροταφείο των θυμάτων των ναζιστικών εγκλημάτων. Τα λείψανα Πολωνών αμάχων, συμπεριλαμβανομένων περίπου 218 ασθενών ασύλου, εκτάθηκαν το χρονικό διάστημα 2021-2024 από διάφορους ξεχωριστούς ομαδικούς τάφους στα περίχωρα της περιοχής της Κομόπολης που ονομάζεται Τσοϊνίσε. Προσωπικά, αντικείμενα και έγγραφα βοήθησαν να εντοπιστούν περίπου 120 από τα θύματα μιας εκτέλεσης στις αρχές του 1945. Ανάμεσά τους ήταν δάσκαλοι, ιερείς, αστυνομικοί, δασολόγοι, ταχυδρομικοί υπάλληλοι και ιδιοκτήτες γης. Οι ιστορικοί έχουν διαπιστώσει ότι οι Ναζί, λίγο μετά την εισβολή στην Πολωνία, την 1η Σεπτεμβρίου 1939, εκτέλεσαν μερικούς από τους αμάχους. Τα λείψανα άλλων 500 θυμάτων προέρχονται από την εκτέλεση του Ιανουαρίου του 1945, όταν οι Γερμανοί έφευγαν από την περιοχή. Η Πολωνία συνολικά έχασε 6 εκατομμύρια πολίτες, ή το 1/6 του πληθυσμού της, εκ των οποίων τα 3 εκατομμύρια ήταν Εβραίοι, και όλα αυτά κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η χώρα υπέστη επίσης τεράστιες απώλειες στις υποδομές, τη βιομηχανία και τη γεωργία της. Κυρίες και κύριοι, ακούτε ένα ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ σε παραγωγή της Φωνής της Ελλάδας. Στην ηχοληψία είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, καθώς και στα κείμενα, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης.
September 1939. The German foe begins its ruthless march of conquest and sets the stage for World War II. Poland's 34 million inhabitants, crushed, scattered, and enslaved. Tens of thousands of square miles of territory shrink before the movement of lightning-armored columns. Poland and the world learn the meaning of a grim new word. Blitzkrieg.
Τα γερμανικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Πολωνία την 1η Σεπτεμβρίου 1939. πυροδοτώντας τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ως απάντηση στη γερμανική επίθεση, η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία κήρυξαν τον πόλεμο στη Γερμανία.
Later, on other world battlefronts, the Allies are to destroy the myth of the invincibility of the Nazi army.
Η ναζιστική Γερμανία διέθετε συντριπτική στρατιωτική υπεροχή έναντι της Πολωνίας. Η επίθεση στην Πολωνία κατέδειξε την ικανότητα της Γερμανίας να συνδυάζει τις αεροπορικές δυνάμεις και τα θεθωρακισμένα σε ένα νέο είδος πολέμου κινήσεων. Στις 17 Σεπτεμβρίου 1939, η Σοβιετική Ένωση εισέβαλε στην Ανατολική Πολωνία, σφραγίζοντας έτσι τη μοίρα της χώρας. Η τελευταία επιχειρησιακή πολωνική μονάδα παραδόθηκε στις 6 Οκτωβρίου. Μετά την ήττα της Πολωνίας, στις αρχές Οκτωβρίου 1939, η Ναζιστική Γερμανία και η Σοβιετική Ένωση διαίρεσαν τη χώρα σύμφωνα με ένα μυστικό πρωτόκολλο του Γερμανο-Σοβιετικού Συμφώνου μη επίθεσης. Είναι το σύμφωνο μη επίθεσης όπως ακριβώς έχει μείνει στην ιστορία και αποτέλεσε ομολογουμένως ένα αντικείμενο ιστορικής διαμάχης σχετικός με το περιεχόμενό του. Σεπτέμβριος λοιπόν 1939.
On September 1st, Danzig is incorporated into the Reich, and all Europe is aflame. World War II is a reality. Nazi regulars move up. The Germans brazenly call it counterattack with pursuit.
Όταν μπαίνουν οι μονάδες της Wehrmacht στην Πολωνία, όταν οι στρατιώτες ξυλώνουν την μπάρα των συνόρων, η πολωνική ραδιοφωνία εκείνη την ημέρα μεταδίδει κανονικά το πρόγραμμά της. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε τραγούδια που μεταδόθηκαν εκείνη την ημέρα, την 1η Σεπτεμβρίου δηλαδή, του 1939, από την πολωνική ραδιοφωνία. Τι έπαιζε λοιπόν το πολωνικό ραδιόφωνο εκείνη την ημέρα που έμελε να είναι μια σημαδιακή ημέρα, όχι μόνο για την Πολωνία, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, ακούμε πρώτα και κύρια τον Άνταμ Άστον στο τραγούδι «Ό,τι ωραία».
Ach, jak przyjemnie, radosny słychać śpiew, gdy szumi, szumi woda, a w żyłach szumi krew. I tak uroczo, tak ochoczo serca biją tak, gdy jest pogoda, szumi woda, czego jeszcze brak do szczęścia. Ach, jak przyjemnie, kołysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Thank you. jak przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Ach, jak przyjemnie radosny słychać śpiew, gdy szumi, szumi woda, a w żyłach szumi krew. I tak uroczo, tak ochoczo serca biją ptak, gdy jest pogoda, szumi woda, czego jeszcze brak do szczęścia. Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal.
Μία από τις πρώτες σημαντικές πρωτοβουλίες του Αδόλφου Χίτλερ στην εξωτερική πολιτική μετά την άνοδό του στην εξουσία το 1933 ήταν η υπογραφή ενός συμφώνου μη επίθεσης με την Πολωνία τον Ιανουάριο του 1934. Η κίνηση αυτή δεν ήταν δημοφιλής σε πολλούς Γερμανούς που υποστήριζαν τον Χίτλερ, αλλά δυσανασχετούσαν με το γεγονός ότι η Πολωνία είχε λάβει τις πρώην γερμανικές επαρχίες της Δυτικής Προσίας, του Πόσναν και της Άνω Σιλεσίας μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλαίσιο της Συνθήκης των Βερσαλιών. Ωστόσο, ο Χίτλερ επιδίωξε το σύμφωνο μη επίθεσης προκειμένου να εξουδετερώσει το ενδεχόμενο μιας γαλλοπολωνικής στρατιωτικής συμμαχίας κατά της Γερμανίας, προτού η Γερμανία να έχει την ευκαιρία να επαναξοπλιστεί στον απόϊχο του Μεγάλου Πολέμου. Στα μέσα και τα τέλη της δεκαετίας του 1930, η Γαλλία και κυρίως η Μεγάλη Βρετανία ακολούθησαν μια εξωτερική πολιτική κατευνασμού. Στην πραγματικότητα, η πολιτική αυτή συνδέθηκε στενά με τον τότε Βρετανό Πρωθυπουργό Νέβιλ Τσάμπερλεν. Στόχος αυτής της πολιτικής ήταν η διατήρηση της ειρήνης στην Ευρώπη με περιορισμένες παραχωρήσεις στις γερμανικές απαιτήσεις. Στη Βρετανία, η κοινή γνώμη έτεινε να τάσεται υπέρ μιας κάποιας αναθεώρησης των εδαφικών και στρατιωτικών διατάξεων της Συνθήκης των Βερσαλιών. Επιπλέον, ούτε η Βρετανία ούτε η Γαλλία αισθάνονταν στρατιωτικά προετοιμασμένες να διεξάγουν πόλεμο εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας. Η Βρετανία και η Γαλλία ουσιαστικά συνένεσαν, καθώς η ναζιστική Γερμανία πρώτα ανακάλεσε τους περιορισμούς της Συνθήκης των Βερσαλιών για τον στρατό της, και αυτό συνέβη το 1935, στρατιωτικοποίησε εκ νέου τη γεωγραφική περιοχή της Ρινανίας, και αυτό συνέβη το 1936, και τέλος προσάρτησε την Αυστρία, και αυτό συνέβη τον Μάρτιο του 1938. Σε απάντηση στην απειλή του Χίτλερ να κηρύξει πόλεμο κατά της Τσεχοσλοβακίας, οι Βρετανοί και Γάλλοι ηγέτες υπέγραψαν τη Συμφωνία του Μονάχου τον Σεπτέμβριο του 1938. Η συμφωνία αυτή παραχώρησε στη Γερμανία τη συνοριακή περιοχή της Τσεχίας, γνωστή και ως Σουδητία, με αντάλλαγμα την υπόσχεση του Χίτλερ να επιλύσει ειρηνικά όλες τις μελλοντικές συγκρούσεις. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να ανοίξω μια πολύ μικρή παρένθεση για το τι συνέβη στη Σουδητία μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στην περιοχή της Σουδητίας, σε αυτή την μικρή, την περιορισμένη γεωγραφική περιοχή, ζούσε κατά βάση γερμανόφωνος πληθυσμός, ο οποίος κατά ανάγκη δεν συνεργάστηκε με τους Ναζί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά όμως το τέλος του πολέμου, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού αυτής της περιοχής σφαγιάστηκε από τον Κόκκινο Στρατό. Είναι οι παράπλευρες απώλειες του πολέμου σε έναν μεταπολεμικό κόσμο, ο οποίος είναι βαθιά διαιρεμένος, και αυτή ακριβώς η βαθιά διαίρεση θα κρατήσει μετά για πολλές δεκαετίες και θα οδηγήσει στο αποκορύφωμα του λεγόμενου ψυχρού πολέμου. Πίσω όμως στα ιστορικά γεγονότα, μετά από αυτήν την αναγκαία παρένθεση όσον αφορά στην περιοχή της Σουδητίας. Παρά την υπόσχεση του Χίτλερ στο Μόναχο και τις αγγλογαλλικές εγγυήσεις για την υπεράσπιση της Τσεχοσλοβακίας, οι Γερμανοί διέλυσαν το Τσεχοσλοβακικό κράτος τον Μάρτιο του 1939. Η Βρετανία και η Γαλλία αντέδρασαν εγγυόμενες την ακεραιότητα του Πολωνικού κράτους. Αυτό όμως δεν αποθάρρυνε τον Χίτλερ, ο οποίος ήταν αποφασισμένος να μην αποτραπεί από το να διεξάγει πόλεμο ούτε με απειλές ούτε με παραχωρήσεις. Στις 28 Απριλίου 1939 ανακοίνωσε την απόσυρση της Γερμανίας από το σύμφωνο μη επίθεσης που είχε υπογράψει με την Πολωνία, περισσότερο από μία πενταετία νωρίτερα. Ο Χίτλερ συνέχισε να διαπραγματεύεται ένα σύμφωνο μη επίθεσης με τη Σοβιετική Ένωση τον Αύγουστο του 1939. Το Γερμανο-Σοβιετικό Σύμφωνο, που προέβλεπε μυστικά τη διχοτόμηση της Πολωνίας μεταξύ των δύο δυνάμεων, τελικώς επέτρεψε στη Γερμανία να επιτεθεί στην Πολωνία, χωρίς όμως τον φόβο πια της Σοβιετικής επίθεσης. Αυτό είναι, ας πούμε, το ιστορικό πλαίσιο το οποίο προηγήθηκε της εισβολής της Wehrmacht την 1η Σεπτεμβρίου του 1939 στην Πολωνία. Και γυρίζουμε πίσω σε αυτά που μετέδιδε η πολωνική ραδιοφωνία εκείνη την συμβολική, την σημαδιακή ημέρα για ολόκληρη την Ευρώπη. Και θα ακούσουμε τώρα τον Adolph Dimsa να τραγουδά «Και εδώ είναι ένα τιτίβισμα και εδώ είναι ένα τιτίβισμα» από τα αρχεία της Δημόσιας Πολωνικής Ραδιοφωνίας.
Nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa, co u mnie nie bywa. Z niczego można zrobić beczkę piwa, jak olej w głowie masz. Należy tylko znaleźć drik, to znaczy, jak podejść, zahaczyć. Na oko się wydaje wykluczone, że to stracony czas. A u mnie siup, a u mnie cyk, proszę zauważyć zrobione w mig. Bo u mnie siup i raz i dwa, i to co człowiek chciał, to zaraz ma. Przeze mnie proszę niech się co chce dzieje, jak nie mam, to nie jem. Jak człowiek się przejmuje, to lysieje i psuje sobie krew. Jak kogoś boli ząb, ma ciasne buty, to chodzi jak struty i martwi się i smuci się i biada, lub wpada zaraz w gniew. A u mnie siup, a u mnie cyk, smutek był i smutek momentalnie znikł. Bo u mnie siup i raz i dwa, i człowiek swój humorek znowu ma. Smutek był i smutek momentalnie znikł, bo u mnie siup i raz i dwa, i człowiek swój humorek znowu ma.
A u mnie siup, a u mnie cyk.
I smutek był i smutek momentalnie znikł,
a u mnie siup i raz i dwa,
i człowiek swój humorek znowu ma.
Η αδύναμη Πολωνία βρέθηκε στην προκρούστρια κλίνη. Το σύμφωνο που είχε υπογραφεί 5 χρόνια νωρίτερα, λίγο περισσότερο από τα 5 χρόνια, δεν απέτρεψε την καταστροφή. Και μιας όμως που είμαστε στην πολωνική ραδιοφωνία, να μείνουμε λίγο ακόμα και να ακούσουμε τον Αντρέι Μποκούκι να τραγουδά για την Καταρίνκα. Τα τραγούδια σε αυτό εδώ το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ είναι ο ένας αφηγηματικός άξονας. Ο άλλος είναι το ιστορικό πλαίσιο και φυσικά ο τρίτος είναι οι προφορικές μαρτυρίες. Αντρέι Μποκούκι, Καταρίνκα.
Wart jest świat, to tak jak bez słoneczka kwiat, jak rybka bez wody ma chomet bez brody, to zmarnowanie młodych lat. Bez wódki można także żyć i mimo to szczęśliwym być. Bez ludzi dasz radę, bez forsy dasz radę, a bez miłości trudno żyć. Niech sobie ludzie o miłości plotą krzyk po trzy, że ma dużo ciemnych stron, że to jest za życia zgon, a jednak bez niej w świecie jeszcze gorzej byłoby. I dlatego każdy z nas kochać chce, co bez miłości wart jest świat. To tak jak bez słoneczka kwiat, jak rybka bez wody, Mahomet bez brody, to tylko strata młodych lat. Bez wódki można także żyć i mimo to szczęśliwym być. Bez ludzi dasz radę, bez forsy dasz radę, lecz bez miłości trudno żyć. Na świecie każdy człowiek o coś stara się i dba. Ten pieniędzy dużo chce, ten chce sławą upić się. Lecz w pewnej chwili każda odda chętnie to, co ma. Za maleńki jeden dźwięk kocham cię, co bez miłości wart jest świat. To tak jak bez słoneczka kwiat, jak rybka bez wody, Mahomet bez brody, to tylko strata młodych lat. Bez wódki można także żyć i mimo to szczęśliwym być. Bez ludzi dasz radę, bez forsy dasz radę, lecz bez miłości trudno żyć.
Την ώρα που η πολωνική ραδιοφωνία μεταδίδει αυτά τα τραγούδια που ακούμε, οι δυνάμεις της Wehrmacht έχουν εισβάλει ήδη στην Ανατολική Πολωνία. Η μπάρα των συνόρων έχει αποξηλωθεί. Για να δικαιολογήσουν την ενέργεια αυτή, οι ναζιστές προπαγανδιστές κατηγόρησαν την Πολωνία ότι καταδίωκε τα άτομα γερμανικής καταγωγής που ζούσαν στην Πολωνία. Ισχυρίστηκαν επίσης ψευδώς ότι η Πολωνία σχεδίαζε μαζί με τους συμμάχους της, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία, να περικυκλώσει και να διαμελήσει τη Γερμανία. Οι δυνάμεις των SS, σε συνεννόηση με τον γερμανικό στρατό, σκηνοθέτησαν μια ψεύτικη επίθεση σε έναν γερμανικό ραδιοφωνικό σταθμό. Οι Γερμανοί κατηγόρησαν ψευδώς τους Πολωνούς για την επίθεση αυτή. Στη συνέχεια ο Χίτλερ χρησιμοποίησε την συγκεκριμένη ενέργεια ως αιτία, ως αφορμή για να ξεκινήσει μια εκστρατεία αντιπίνων εναντίον της Πολωνίας. είναι μία μέθοδος όπου οι ναζιστές εφάρμοσαν και κατά γράμμα τα επόμενα χρόνια. Η Γερμανία εξαπέλυσε την ευνηδιαστική επίθεση τα ξημερώματα της 1ης Σεπτεμβρίου 1939 με μία εμπροστοφυλακή αποτελούμενη από περισσότερα από 2.000 τεθωρακισμένα που υποστηρίζονταν από σχεδόν 900 βομβαρδιστικά και πάνω από 400 μαχητικά αεροπλάνα. Συνολικά η Γερμανία ανέπτυξε 60 μεραρχίες και σχεδόν 1,5 εκατομμύριο άνδρες στην εισβολή. Από την Ανατολική Προσία και τη Γερμανία, στα Βόρεια και τη Σιλεσία και τη Σλοβακία στα Νότια, οι γερμανικές μονάδες διέσπασαν γρήγορα τις πολωνικές γραμμές κατά μήκος των συνόρων και προέλασαν προς τη Βαρσοβία, εκτελώντας μια μαζική επίθεση περικύκλωσης.
On September 1st, Danzig is incorporated into the Reich and all Europe is aflame. World War II is a reality.
Το δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος είναι μια πραγματικότητα. Η Πολωνία άργησε να κινητοποιηθεί και πολιτικές σκοπιμότητες εξανάγκασαν το στρατό της σε δυσμενή ανάπτυξη. Ο πολωνικός στρατός στερούταν επίσης σύγχρονων όπλων και εξοπλισμού, διέθετε λίγες τεθωρακισμένες και μηχανοκίνητες μονάδες και μπορούσε να επιστρατεύσει λίγα περισσότερα από 300 αεροπλάνα, τα περισσότερα από τα οποία η Luftwaffe, η γερμανική πολεμική αεροπορία, κατέστρεψε κατά τις πρώτες ημέρες της εισβολής. Η Luftwaffe ήταν άριστα εξοπλισμένη. Οι Ναζί είχαν φτιάξει μονάδες της πολεμικής τους αεροπορίας, οι οποίες δρούσαν με χειρουργική ακρίβεια. Παρά το γεγονός ότι πολέμησε επίμονα και προκάλεσε σοβαρές απώλειες στους Γερμανούς, ο πολωνικός στρατός ιτήθηκε μέσα σε λίγες εβδομάδες. Ο κόσμος υιοθέτησε ένα νέο όρο για να περιγράψει την επιτυχημένη πολεμική τακτική της Γερμανίας. Μιλώ για τον όρο «πόλεμο αστραπή». Η τακτική αυτή περιέλαμβανε την εξαπόλυση μιας ευνηδιαστικής επίθεσης με μαζικές συγκεντρωμένες δυνάμεις ταχαίως κινούμενων τεθωρακισμένων μονάδων που υποστηρίζονταν από συντριπτική αεροπορική ισχύ. Ο πόλεμος αστραπή ή αλλιώς Blitzkrieg. Η Βρετανία και η Γαλλία έμειναν πιστές στην εγγύηση των συνόρων της Πολωνίας και κήρυξαν τον πόλεμο στη Γερμανία δύο μέρες αργότερα, στις 3 Σεπτεμβρίου 1939. Ωστόσο η Πολωνία βρέθηκε να πολεμά σε ένα πόλεμο με δύο μέτωπα, όταν η Σοβιετική Ένωση εισέβαλε στην Πολωνία από τα Ανατολικά στις 17 Σεπτεμβρίου. Η πολωνική κυβέρνηση τότε εγκατέλειψε τη χώρα την ίδια ημέρα. Έπειτα από συνεχόμενους σφοδρούς βομβαρδισμούς, η Βαρσοβία παραδόθηκε στους Γερμανούς στις 27 Σεπτεμβρίου 1939. Σύμφωνα με το μυστικό πρωτόκολλο του Συμφώνου Μη Επίθεσης, η Γερμανία και η Σοβιετική Ένωση διχοτόμησαν την Πολωνία στις 29 Σεπτεμβρίου 1939. Η διαχωριστική γραμμή ήταν κατά μήκος του ποταμού Μπουκ. Η τελευταία αντίσταση των πολωνικών μονάδων έληξε στις 6 Οκτωβρίου. Τον Οκτώβριο του 1939 η Γερμανία προσάρτησε άμεσα πρώην πολωνικά εδάφη κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της Γερμανίας. Τη Δυτική Προσία, το Πόσναν, την Άνω Σιλεσία και την πρώην ελεύθερη πόλη του Ντάντσιχ. Το υπόλοιπο της γερμανοκρατούμενης Πολωνίας, συμπεριλαμβανομένο των πόλεων Βαρσοβία, Κρακοβία, Ράντομ και Λούμπλιν, οργανώθηκε ως η λεγόμενη Γενική Κυβέρνηση, το Γενικό Κυβερνείο, υπό έναν Γενικό Κυβερνήτη, τον δικηγόρο του Ναζιστικού Κόμματος, Hans Frank. Η Ναζιστική Γερμανία κατέλαβε την υπόλοιπη Πολωνία όταν εισέβαλε στη Σοβιετική Ένωση τελικά τον Ιούνιο του 1941. Η Πολωνία παρέμεινε υπό γερμανική κατοχή μέχρι και τα τέλη Ιανουαρίου του 1945. Και από την πολωνική ραδιοφωνία θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι «Βαλέρια». Ηχογράφηση του 1939. όπως μεταδόθηκε εκείνη την αποφράδα ημέρα της εισβολής των δυνάμεων της Wehrmacht στην Πολωνία, σε εκείνη την ευρωπαϊκή χώρα που έμελε να βρεθεί στην πρέσα δύο μεγάλων δυνάμεων.
Валерио, Валерио, потрактуй мне на серьо, ах, не менш мне, ах, не дрэнч мне, милости довод луж.
Валерио, Валерио, потрактуй го на серьо, дай глупком знать, что он всем так же зараз, зараз юж.
Так закохалем се,
ошалел,
закохал се,
закохал се, нит не поможе.
Боже,
подбидок,
сердце плюс.
И удержило ему на мозг, закохал се и цораз гоже.
Чекаве, чекаве.
И як пром экранных зуш, ма таке цудне очи, а на поличках руш.
Живо, правдива, косметика зли.
Валерио, Валерио, потрактуй мне на серьо, ах, не менш мне, ах, не дрэнш мне, милости добуд луш.
Так коха се на мур, здарюе и зепсуе хурт, ты так и пречеш не до людей.
Pewnie, że nie do ludzi. Niech pije co dzień traw.
Nie głowę wsadzić mu pod kram, to może wkrótce się ostudzi.
Świetny pomysł, brawo, brawo.
Walerciu, serce me, nie zważaj na przeszkody.
Wariat mi
sygnę. Pogotowie ratunkowe SOS.
Walerio, Walerio, potraktuj go na serio.
Ach, nie wiesz, jak mi ciebie brak.
Nie może sypiać jeść.
Walerio, Walerio, ach, zlituj się na serio. Gdy jestem sam, gorączkę mam 36,6.
I przyszła luba, by biednemu spełnić słodkie sny. Masz też mnie, bierz mnie, lecz dozgonnie.
Dozgonnie?
Jako mąż miłości węzeł ze mną zwiąż. Jak rycerz oświat się swej do mnie.
Jak promych rannych złóż, mam takie cudne oczy, a na policzkach róż.
Żywa, prawdziwa kosmetyka sedi.
Valerio, Valerio, traktuje rzeczy serio.
Jak mówię tak, to znaczy tak.
Ślub albo trubi cyk. Valerio, Valerio, tak zaraz ślub na serio.
Na serio, bo ja się możliwie poczyskarzyć do komisariatu i do magistratu, tak.
Valerio,
Valerio,
o mamo, mamo, to tylko po tym prawie.
I tak się stąpią, no i z białą odkochał się i znik.
Κι όμως μέσα στη φρίκη του πολέμου μπορεί να χωρέσει αγάπη, μπορεί ένας άνθρωπος να χορέψει ένα βάλς της αγάπης μέσα στον πόλεμο. Ίσως. Για να ακούσουμε.
Tańcz walca o miłości, a wszystko ziści się w tym walcu o miłości.
Które to troski nuda we mnie zniknie, a radość życia szczęściem cię przeniknie.
Usłuchaj rady mej, tańcz walca o miłości, na sercu będzie lżej i szczęście wnet zagości. Thank you.
3 χρόνια αργότερα. Συνέβη στη Βαρσοβία στις 23 Αυγούστου του 1942, τη στιγμή του αποκλεισμού. Είχα επισκεφτεί κάποιους γειτονές μου και δεν γύρισα ποτέ ξανά στο σπίτι μου. Ακούσαμε πυροβολισμούς από παντού τριγύρω, αλλά δεν είχαμε καμία ιδέα για το τι πραγματικά συνέβαινε. Ο τρόμος μας εντάθηκε όταν εμφανίστηκαν μια δημιουργία Γερμανών στρατιωτών και με μια ομάδα Ουκρανών εθνοφρουρών που φώναζαν δυνατά και απειλητικά «Όλοι έξω». Στον δρόμο ένας Γερμανός αξιωματικός έβαζε τους ανθρώπους σε σειρές χωρίς καμία διάκριση ως προς την ηλικία ή το φύλο, εκπληρώνοντας την αποστολή του με χαρά. Υπήρχε ένα χαμόγελο ικανοποίηση στο πρόσωπό του. Με ευέλικτες και γρήγορες κινήσεις ήταν εδώ, εκεί, παντού. Με το βλέμμα του προσπαθούσε να μας αξιολογήσει, καθώς τα μάτια του διέτρεχαν πάνω κάτω το στοιχισμένο ανθρώπινο κοπάδι. Με ένα σαρδόνιο χαμόγελο ατένισε το σπουδαίο επίτευγμα της ισχυρής χώρας του. Αυτός, ένας ανώνυμος στρατιώτης, θα μπορούσε να σκοτώσει με το περίστροφό του όποιον εξήχε από τη γραμμή ή να τον σύρει παραπέρα και να τον βασανίσει μέχρι θανάτου. Λόγω των ηρωικών του πράξεων έγινε αναπληρωτής διοικητής δημιουργίας. Το όνομά του ήταν Φραντς. Είχε ένα σκύλο που τον έλεγαν Μπάρι, για τον οποίο όμως θα σας μιλήσω αργότερα. Στεκόμουν στη γραμμή, ακριβώς απέναντι από το σπίτι μου, στην οδό Βόλινσκα. Από εκεί μας μετέφεραν στην οδό Ζέμενχοφ. Οι Ουκρανοί εθνοφρουροί χώρισαν τα υπάρχοντά μας μεταξύ τους κάτω από τα έκπληκτα μάτια μας. Φιλονικούσαν, άνοιγαν όλα τα πακέτα και ανακάτευαν το περιεχόμενό τους. Παρά τον μεγάλο αριθμό ανθρώπων, απλωνόταν μια βαθιά ησυχία, σαν πέπλο πάνω από το πλήθος, που είχε καταληφθεί από βουβή απόγνωση. Ή μήπως ήταν παρέτηση. Και όμως, ακόμη και τότε αγνοούσαμε την αλήθεια. Μας φωτογράφιζαν σαν να είμαστε ζώα. Κάποιοι από το πλήθος φάνηκαν ικανοποιημένοι από αυτό και εγώ ο ίδιος ήλπισα προς στιγμή ότι θα κατάφερνα τελικά να γυρίσω σπίτι μου, νομίζοντας αφελώς ότι βρισκόταν σε εξέλιξη κάποια διαδικασία ταυτοποίησης. Άρχισαν να μας δίνουν εντολές και τότε προς απογοήτευσή μας ήρθαμε πρόσωπο με πρόσωπο με τη σκληρή πραγματικότητα. Υπήρχαν βαγόνια, άδεια βαγόνια, έτοιμα να μας παραλάβουν. Ήταν μια φωτεινή και ζεστή μέρα του καλοκαιριού. Τι λάθη είχαν κάνει οι γυναίκες μας, τα παιδιά μας, οι μανάδες μας? Γιατί όλα αυτά? Ο όμορφος, φωτεινός και λαμπερός ήλιος εξαφανίστηκε πίσω από τα σύννεφα, σαν να μην ήθελε να βλέπει τον πόνο και την ταπείνωσή μας. Μας διέταξαν να μπούμε στα βαγόνια. Σε καθένα από αυτά στηβάχτηκαν περισσότεροι από 80 άνθρωποι. Δεν υπήρχε κανένας διάδρομος διαφυγής. Φορούσα παντελόνι, πουκάμισο και ένα ζευγάρι χαμηλά παπούτσια. Είχα αφήσει ένα σακίδιο και ένα ζευγάρι ψηλές μπότες στο σπίτι. Ήμουν προετοιμασμένος εξαιτίας των φημών που υπήρχαν για τη μεταφορά μας στην Ουκρανία, προκειμένου να εργαστούμε εκεί. Τα βαγόνια ήταν σχεδόν κολλητά. Οι Ουκρανοί φρουροί φαίνονταν ευδιάθετοι. Οι φωνές και τα γέλια τους ακούγονταν πολύ έντονα. Ο αέρας στα βαγόνια γινόταν ολοένα και πιο ζεστός και αποπνικτικός. Η απόγνωση μας προκαλούσε ασφυξία. Στα πρόσωπα γύρω μου έβλεπα ζωγραφισμένη τη δυστυχία. Μα το μυαλό μου ήταν αδύνατο να συλλάβει την απεραντοσύνη της. Ήξερα ότι θα υπέφερα, ότι θα βρισκόμουν αντιμέτωπος με την πείνα και τη βάναυση συμπεριφορά τους. Όμως δεν είχα συνειδητοποιήσει πως το ανελαίητο χέρι του Δημίου απειλούσε όλους μας, τα παιδιά μας, την ίδια την ύπαρξή μας. Ύστερα από ανίποτα βασανιστήρια, φτάσαμε τελικά στη Μαλκίνια. Τα τρένα της θανατερής σιωπής στάθμευαν εκεί για διανυκτέρευση. Οι Ουκρανοί φρουροί ήρθαν στο βαγόνι μας και απέτησαν να τους δώσουμε τα τιμαλφή. Όλοι όσοι είχαν κάτι πολύτιμο πάνω τους το έδωσαν για να κερδίσουν λίγο χρόνο ζωής. Εγώ δεν είχα τίποτα να τους δώσω, γιατί είχα φύγει από το σπίτι μου απροσδόκητα, αλλά και γιατί ήμουν άνεργος. Σταδιακά πουλούσα ό,τι είχα στην κατοχή μου για να μπορέσω να συνεχίσω να ζω. Το επόμενο πρωί το τρένο συνέχισε το δρόμο του. Είδαμε στη διπλανή γραμμή να περνά ένα άλλο τρένο γεμάτο με ατιμέλητους, ημίγυμνους και πεινασμένους ανθρώπους. Ανοιγόκλειναν τα χείλη τους, αλλά δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι έλεγαν. Καθώς η μέρα ήταν ζεστή και αποπνικτική, υποφέραμε από τη δίψα. Κοιτώντας έξω από το παράθυρο, είδα χωρικούς να πουλάνε μπουκάλια νερού 100 ζλότι το καθένα. Εγώ όμως είχα πάνω μου μόνο 10 σημαίνια ζλότι με την προσωπογραφία του Μάρσαλ Πιλσούνσκι, τα οποία τα φιλούσα ως ενθύμιο. Έτσι θα έπρεπε να ξεχάσω τη δίψα μου. Άλλοι όμως αγόρασαν μπουκάλια νερού και ψωμί σίκαλης επίσης. 500 ζλότι το κιλό. Μέχρι το μεσημέρι υπέφερα πολύ από τη δίψα. Κάποια στιγμή όμως ένας ναζί αξιωματικός πήρε 10 άνδρες από εμάς για να πάνε να φέρουν νερό για όλους μας. Επιτέλους μπόρεσα να ξεδιψάσω κάπως. Ύστερα ήρθε διαταγή να ξεφορτωθούμε τους νεκρούς. Ευτυχώς δεν υπήρχε κανένας. Κατά τις 4 το απόγευμα το τρένο πήρε τον κατήφορο και ύστερα από λίγα λεπτά φτάσαμε στο στρατόπεδο της Τρεμπλίνκα. Μόνο κατά την άφηξή μας ξεπρόβαλε η φρικτή αλήθεια. Το προάβλιο ήταν γεμάτο πτώματα. Σε άλλα είχαν απομείνει ακόμη κάποια ρούχα και άλλα ήταν τελείως γυμνά. Στα παραμορφωμένα πρόσωπά τους είχαν αποτυπωθεί ο τρόμος και το δέος. Ήταν πρισμένα και μαύρα, τα μάτια τους ορθάνυχτα, οι γλώσσες τους προεξήχαν, τα κρανία τους είχαν συθλιβεί, τα σώματά τους έμοιαζαν κατακρεουργημένα. Αίμα. Παντού αίμα. Το αίμα των παιδιών μας, των αδερφών μας, των πατεράδων μας, των μανάδων μας. Και αυτή είναι η αρχή της κόλασης για τον Γιάνκελ Γουέρνικ. Το ημερολόγιο που σας διάβασα του Πολωνοεβραίου Γιάνκελ Γουέρνικ εμπεριέχεται στο βιβλίο μου «Τα τρένα της σιωπής». Πρώτη έκδοση, εκδόσεις Γαβριλίδης. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε τον Εμμανουέλ Σχλέστερ, ο οποίος από την Πολωνική Ραδιοφωνία, έτσι όπως ακριβώς μεταδόθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 1939, τραγουδά, αν όχι, το τότε όχι.
No to nie, nie mogę przecie zmusić cię. Ja wiem, za tydzień wszystko rzucisz, do mnie wrócisz. Gdziekolwiek tylko ruszysz się, beze mnie tak ci będzie źle. Za mocno złączył nas, kochania długi czas, lecz jeśli nie chcesz, no to nie.
Η γερμανική πολιτική αποσκοπούσε στην καταστροφή του πολωνικού έθνους και πολιτισμού και στην ανελαίτη εργασιακή εκμετάλλευση των Πολωνών, αγροτών και εργατών. Οι Γερμανοί δολοφόνησαν χιλιάδες Πολωνούς, πολιτικούς ηγέτες ανεξαρτήτως θέσεως. Πολύ περισσότεροι απελάθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Μεγάλος αριθμός ατόμων γερμανικής καταγωγής μετακινήθηκε σε περιοχές της Πολωνίας που είχαν εκενωθεί από τις αναγκαστικές μαζικές απελάσεις ντόπιων Πολωνών. Οι Ναζί θεωρούσαν ότι οι Πολωνοί ήταν φυλετικά κατώτεροι. Μετά τη στρατιωτική ήττα της Πολωνίας από τη Γερμανία τον Σεπτέμβριο του 1939, οι Γερμανοί ξεκίνησαν μια εκστρατεία τρόμου που αποσκοπούσε στην καταστροφή του πολωνικού έθνους και πολιτισμού και στον υποβιβασμό των Πολωνών σε έναν ακέφαλο πληθυσμό αγροτών και εργατών που μοχθούσαν για τους Γερμανούς αφέντες τους. Τις εβδομάδες που ακολούθησαν τη γερμανική επίθεση στην Πολωνία, οι γερμανικές μονάδες των SS, αστυνομικές και στρατιωτικές μονάδες εκτέλεσαν χιλιάδες Πολωνούς πολίτες συμπεριλαμβανομένων πολλών μελών της πολωνικής αριστοκρατίας, του κλήρου και της διανόησης. Και είμαστε ακόμα στην αρχή, 1939. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώνεται το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ της Φωνής της Ελλάδας για την εισβολή της Wehrmacht στην Πολωνία, 85 χρόνια από την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν έπεσε η μπάρα. Στην ηχοληψία, και τον ευχαριστώ θερμά γι' αυτό, ήταν ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση, παρουσίαση, καθώς και στα κείμενα, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ ολοκληρώνεται με ένα Foxtrot, όπως μεταδόθηκε από τη δημόσια πολωνική ραδιοφωνία, που όμως μιλάει για αγάπη και μιλάει για την Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου. Ekscentryczna sweetheart baby, wszędzie znana.
cały świat jeździła dookoła, kilka razy wzdłuż i wszerz. Ekscentryczna i wesoła New York Baby. A chociaż jest kapryśna i nie stała New York Baby, lecz chętnie by jednego pokochała New York Baby. Wcielenie wszystkich wad i przewrotności szuka szczęścia tu i tam, szuka wszędzie swej miłości New York Baby.